Bun venit în Academia lui Dumnezeu, locul în care se pun cele mai importante întrebări ale vieții. Cine ești, Doamne? Cine sunt eu? Ce vrei să fac? Suntem invitați alături de Ieremia în această școală. O școală a formării noastre în înțelegerea lui Dumnezeu. Poate îmi veți spune că sunt cam pretențios cu acest cuvânt, Academia lui Dumnezeu. Mai ales dacă îl privim pe Ieremia și reacțiile lui adolescentine. Pentru că Ieremia, față în față cu chemarea lui Dumnezeu și procesul formării lui, are reacții contradictorii. Ba, îi spune lui Dumnezeu: Doamne, nu e vina poporului atât de mare și dacă ne pedepsești, n-o fă în mânia ta, ci cu blândețe. Ba, atunci când cântarul este diferit, și anume cântărește răutatea oamenilor prin prisma propriei subiectivități, îi zice: Doamne, nimicește-i, ia-i ca pe oi și du-i la măcel. Reacții diferite. Și am zice, este doar un adolescent, mai degrabă liceul lui Dumnezeu. Însă, cred că școala la care Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia, în care ne cheamă și pe noi astăzi, este de nivel academic, căci sunt puse cele mai importante întrebări, iar materia de studiu este dificilă, este complicată. De ce? Pentru că viața cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, nu este ceva simplu. Este o școală complexă. Inițial am vrut să folosesc cuvântul complicat. Și, cel puțin din perspectiva noastră umană, așa este. E complicată viața cu Dumnezeu. Însă, mă gândesc că un profesor n-ar zice niciodată despre materia care o predă că este complicată, fie ea matematică superioară, ci ar zice doar că este complexă și că necesită mult studiu și, în final, se va înțelege. De ce? În primul rând, pentru că Dumnezeu nu este doar o ecuație de grad 1, o noțiune simplă pe care o înțelegi după prima oră de studiu. Haideți să ne gândim numai la aceste caracteristici ale ființei divine. Dreptate, dragoste și echilibru dintre cele două. Să fii și drept în mod absolut, să fii și iubire în mod absolut și să ai de-a face cu o nație care îți întoarce spatele, cu acea iubită care pleacă cu ibovnicul. Cum să reacționezi? Noi înțelegem aceste caracteristici. Suntem în zi electorală, da, și remarc că și în politica noastră, ca și în politica mondială, se apelează la aceste reacții lăuntrice ale omului, aceea de dreptate, și sunt persoane care își construiesc campania electorală pe acest simț al dreptății. Trebuie pedepsiți mișeii. Sunt alții care vin cu latura cealaltă. Avem grijă de voi, noi vă iubim și o să duceți așa de minunat și de bine dacă ne veți vota pe noi. Unde este echilibru între cele două? Hai să presupunem că cel pe care îl vom alege are ambele caracteristici. Este și drept, este și iubitor. Însă el va ajunge într-o zonă în care va spune: aș vrea să fac, dar nu pot, datorită conjuncturilor. Însă în dreptul lui Dumnezeu, aceste două caracteristici sunt duse la forma lor deplină, pentru că El este atotputernic. Și atunci El nu va putea spune: aș fi vrut să fac, dar nu pot, pentru că El este atotputernic. Și gândiți-vă că ecuația aceasta, în care apar atât de multe necunoscute, este complexă. Domnul este drept, dar imediat apare întrebarea care o are și Ieremia, care și-o ridică orice om și astăzi: atunci de ce propășești cei mișei? Domnul este dragoste. Atunci, De ce el zice, am ajuns să murăsc moștenirea? Domnul este atotputernic. Doamne, de ce ți-ai limitat atotputernicia în termen de legământ cu omul? Sunt întrebări la care suntem invitați să căutăm măcar răspunsul în Academia lui Dumnezeu. A doua rațiune pentru care viața cu Dumnezeu este o școală complexă este faptul că omul are liber arbitru. Omul nu este un computer în care bagi un program și știi ce va rezulta, pentru că l-ai formatat în așa fel. L-ai programat să reacționezi într-un anumit fel. Dumnezeu a dat libertatea. Încerc uneori să derulezi filmul. Ce a fost în mintea lui Dumnezeu atunci când a ales să creeze ființe inteligente și cu liber arbitru? Nu s-a gândit la tot riscul? Nu s-a gândit la tot ce se va întâmpla în derularea istoriei? N-a văzut oare ceea ce vedem noi astăzi? Omul nu este un computer, are libertatea să aleagă și face ecuația lui Dumnezeu tot mai complicată. Și viața cu Dumnezeu e școală complexă din faptul că nu este un film. În școala lui Dumnezeu nu iei lecțiile stând într-un fotoliu comod și privind pe un ecran unde se derulează lucrurile și când mai râzi, când mai plângi și tragi concluzii despre cum e realitatea. Nu, ci realitatea acestei școli implică suferință, implică să fii acolo în câmpul de luptă, să iei decizii în momente grele, să reacționezi la durerea din trup, să reacționezi la durerile emoționale, la toate situațiile care te strâng. Școala lui Dumnezeu deseori înseamnă dramă. O dramă în care ești primul actor. Trebuie să o joci acolo. Și este a ta. Nu este doar pe o scenă. Suntem aruncați în vâltoarea evenimentelor. Și aceasta este școala la care Dumnezeu ne cheamă. L-a chemat pe Ieremia. În capitolul 5, Dumnezeu zice, caut un om. Aș vrea un om care să fie după inima mea. Și pe baza mijlocirii lui să pot ierta Ierusalimul. Era o invitație indirectă. Ieremia, ai vrea să fii acest om? Ieremia, în graba lui, adolescentină, ar zice da. Apoi constată că are carențe mari. În momentul în care Dumnezeu vrea să trateze problema idolatriei din popor, și anume să-i se deschidă, să-i fie confident, să spună, cum să reacționez față de iubita care m-a părăsit? Ieremia își dovedește complet imaturitatea. Și atunci Dumnezeu face o pauză și își dă seama, degeaba vorbesc eu cu el, materie de universitate. Trebuie să revin cu el la clasa întâi. La ecuații de gradul întâi. Păcatul este rău și mă supără. Și asta este capitolul 11. Am făcut un legământ în care am spus fără aceste lucruri dacă vreți să continuați relația cu mine. Și Ieremia este în această școală. În această școală suntem și noi. Și elementul de care ne-a vorbit atât de frumos Marius, și anume drama vieții, Este cel care ne deschide mintea și ne ajută să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Dramele trăite din viața noastră, sau să nu le numesc drame, că deseori Dumnezeu ne lasă în lecții mai simple și mai mărunțele, de tipul necazurilor. Necazurile acestea sunt ferestre înspre durerea inimii lui Dumnezeu. Le ne ajută să vedem ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu. Fie că e vorba de boală în trup, de pierderi relaționale, de pierderi financiare, sau doar de vise năruite, necazurile vieții vin să lucreze în noi o înțelegere a ce înseamnă suferința din univers și prin aceasta suferința din inima lui Dumnezeu. M-am gândit să fac și o listă cu necazurile vieții. Și am folosit o scală a stresului, A doi autori americani de prin 1967, prima scală despre stres internațională. În viața noastră, vedeți, sunt evenimente ale vieții care ne stresează, care impactează confortul nostru. Scorul cel mai mare îl are moartea partenerului de viață. Și multe din necazurile vieții sunt în sfera de familie. Altele sunt legate de școală, de servici. Desigur, și Crăciunul este între factorii care strânesc un stres, dar nu atât de mare. Posibil, e presiunea mare. Ce vreau să spun este că dacă privim fiecare în experiența vieții noastre, fie ea de 20 de ani, fie ea de 80 de ani, astfel de evenimente n-au lipsit. Lângă ele puteți să treceți multe altele. Realitatea implică suferință. Necazurile fac parte integrantă din viață, inclusiv din viața de creștin. Mântuitorul, apostolii au spus foarte clar și răspicat lucrul acesta. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, pentru că ele sunt parte integrantă din materia pe care Dumnezeu vrea ca să o predea elevilor din Academia Lui. Primul lucru, când ni se întâmplă astfel de evenimente în viață, este să ne întrebăm dacă ele nu sunt cumva o pedeapsă sau sunt doar o încercare. E legitimă această întrebare. E legitimă. Ucenicii lângă Mântuitorul, când El a spus, unul dintre voi mă va trăda, aceeași durere a lui Dumnezeu din vechime, când poporul a trădat și a făcut uneltire împotriva lui. Reacția ucenicilor a fost, nu cumva sunt eu? Pocăința este un ingredient de bază ca să poți asimila lecțiile pe care Dumnezeu le predă. Această stare de smerire în care să vezi, nu cumva, necazul acesta a fost generat de o atitudine, de o trăire a vieții mele? E prima întrebare. Desigur, nu toate necazurile vieții sunt ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Multe dintre ele sunt încercări care au venit peste viața omului, cum a venit încercarea mare peste viața lui Iov. Pentru ca Dumnezeu să-l învețe ceva nou. Dar dacă privim, fie că este vorba de pedeapsă, fie că e vorba de încercare, scopul lui Dumnezeu rămâne același. Îndreptarea omului pe căile cele drepte. Să înțeleagă și să schimbe viața. Societatea de astăzi știu că încearcă să minimalizeze sentimentul de vinovăție. Psihanaliza ne-a învățat să-l aruncăm asupra părinților. Ei-s de vină că eu sunt rău astăzi. În general, nu se discută despre vinovăție. Totuși, teologia creștină și toată învățătura Scripturii prezintă o realitate. Dumnezeu este sfânt și ne-a vorbit Iulie, duminica trecută, despre lucrul acesta. Iar față în față cu sfințenia lui Dumnezeu, suntem vinovați. Este punctul de pornire corect în relația cu Dumnezeu. Desigur, nu este ultimul. Vinovăția are o soluție. Se poate rezolva și apoi putem păși în relația cu Dumnezeu. Putem să continuăm lecțiile din Academia lui Dumnezeu. Însă nu vreau să mă opresc nici la exemple sau la cauza necazurilor, nici măcar la acest aspect, dacă sunt pedeapsă sau încercare, ci vreau astăzi să merg mai mult pe partea de efect a necazurilor, care în viața omului pot genera atitudini pozitive sau negative. Am întâlnit de-a lungul vieții persoane care, trecând prin necazuri, au devenit rele. S-au amărât și amărăciunea dramei din viața lor le-a intrat în suflet și au devenit răutăcioși, închiși. În schimb, alte persoane care au trecut prin necazuri similare sau chiar mai mari și-au devenit mai bune. Aceste necazuri au scos din ei acele virtuți, acele atitudini frumoase și o lumină a coborât pe chipul lor. Și apare o întrebare. Ce urmărește Dumnezeu prin necazurile îngăduite în viața noastră? Cu siguranță El ne vrea să ne formăm în mod pozitiv. Însă elementul care determină tipul de efect al unui necaz în viața noastră este atitudinea cu care necazul este abordat. Cineva spunea că este mai important ce faci cu ceea ce ți se întâmplă decât ce efectiv ți se întâmplă. Spunea că cam 10% din ceea ce vom deveni este determinat de ceea ce ni se întâmplă în viață. 90% din ceea ce vom deveni este determinat de atitudinea cu care primim aceste lucruri din viața noastră. Să vă dau un exemplu din istoria medicinei. Prin a doua jumătate a secolului XIX se descopereau microbii. Și-a dat seama că orice descoperire mare în medicină vine să răspundă la toate întrebările de acolo. Louis Pasteur afirma că microbii cauzează bolile. Contemporan cu el erau doi ilustri francezi, Antoine Béchamp și Claude Bernard, care au spus nu, microbul este nimic. Terenul este totul. Terenul însemnând organismul peste care se așează acest microb. Dacă organismul este puternic, nu contează că a mai venit în vizită un microb. Îl va pune la locul lui. Va avea imunitate suficientă încât să stăpânească boala. Iar această discuție nu s-a terminat nici astăzi. Istoria imediată i-a dat dreptate lui Pasteur. S-au făcut vaccinuri, antibiotice și s-a rezolvat mare parte din bolile infecțioase. Însă chiar medicina de astăzi accentuează din ce în ce mai mult aspectul despre teren. Cum anume trebuie echipat organismul și ajutat ca să facă față la provocările care vin peste el. Acum, în mesajul care vreau să-l transmit astăzi, mă duc mai degrabă în zona lui Claude Bernard. Și anume, zic că dacă necazurile vin peste noi, așa cum vine un microb peste viața organismului, ceea ce va determina boala sau vindecarea este starea organismului. Și anume, în ce stare, cu ce atitudine primim noi aceste necazuri ale vieții? Cineva caracteriza după efect necazurile în a fi destructive, constructive sau creative. Haideți să luăm un exemplu. O boală. Ne trezim bolnavi și nu vorbesc doar de o durere de măseasă, să zicem că primim un diagnostic grav care ne face să reconsiderăm întregul traiect al vieții. O atitudine destructivă înseamnă frica. Vai, ce am să mă fac? Alta este îngrijorarea. Dacă eu n-am să mai fiu, ce o să fie cu cei din urma mea? Alta este cârtirea. De ce mie? De ce mie? N-am făcut abuzuri. Nu mi-am bătut joc de trupul meu. De ce mi s-a întâmplat mie lucrul acesta? Astfel de atitudini sunt destructive. Am scris și nepocăința acolo. Deja am vorbit despre ea. Când chiar ești vinovat și Dumnezeu zice, ești vinovat, oprește-te, iar tu negi complet situația. E grav. Astfel de atitudini sunt destructive pentru că îi dau prilejul necazului să distrugă sufletul nostru. Fură imaginea lui Dumnezeu și rămânem doar noi cu necazul, iar Dumnezeu este undeva departe sau este undeva împotriva noastră. Într-o astfel de atitudine nu se învață lecțiile din Academia lui Dumnezeu. O atitudine mai bună este încrederea. Mă încred în Dumnezeu. Știu că El este parte din necazul meu. El este acolo ca mentor, este acolo ca susținător și am încredere că El a cântărit necazul și că n-a ajuns în viața mea mai mult decât pot duce. E un bun start ca atitudine pentru ca efectul final să fie unul constructiv. Necazurile îl învață pe om răbdarea. Aceasta ne spune și apostolul Iacov. Necazul aduce răbdare. Iar răbdarea este o virtute importantă. De asemenea, necazul ne învață empatia. Ușor să judeci pe cineva din afară Atunci când el trece printr-un necaz și tu stai bine mersi pe stâncă și îl vezi cum el se neacă în mijlocul valurilor, să zici, slabă credință are. Acum, eu m-am căsătorit destul de devreme și am avut copil de tânăr. Și mulți din generația colegilor mei se uitau la modul cum ne educăm noi copiii. Și pe aici, pe acolo, erau persoane care îmi atrăgeau atenția cu privire la un lucru sau altul. Iar noi, ca părinți, încercam să facem tot ce este mai bun. Și acum, când ei au copii, au născut după noi, s-a schimbat atitudinea complet. Pentru că ei înșiși trec pe acolo. Și își dau seama că ați educa copilul nu este o treabă chiar atât de simplă. De aceea zic, când omul trece prin necaz, poate empatiza mai bine. Își dă seama prin ce trece celălalt. Înțelege suspinul, durerea, complexitatea faptului. Există însă posibilitatea unui efect mai înalt. Ceva mai bun decât atâta. În viața anumitor oameni, necazurile au avut un efect creativ. Care e diferența între constructiv și creativ? Constructiv este faptul că necazul, contextul, situația în care Dumnezeu m-a adus, zidește în mine caracter. Și eu beneficiez înăuntru meu de ceea ce se întâmplă. Creativ este acel pas când nu privești numai lucrurile din perspectiva ta, ci convertești ceea ce ți se întâmplă spre binele celorlalți. Pentru Ieremia, asta era provocarea. Caut un om să stea în spărtură. Nu doar pentru sine, să se mântuie pe sine, nu să se desăvârșească pe sine, ci un om care să stea în spărtură pentru Ierusalim. Provocarea pentru noi astăzi este să urcăm în un pas pe acest munte al devenirii asemenea lui Hristos. De ce? Pentru că dacă e să privim la câteva exemple din Scriptură, vedem că oamenii lui Dumnezeu pe acest drum au mers, în care efectul principal al necazului a fost binele celorlalți. Haideți să privim și să facem câteva notițe despre Mântuitorul mai întâi. În el, suferința a avut un rol constructiv. Chiar el însuși a trebuit să se formeze în această școală a suferinței. El cobora din ceruri, de acolo unde suferința nu exista. Exista în măsura în care Dumnezeu a suferit pentru că l-a creat pe om și omul i-a întors spatele. Și Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, care măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care el le-a suferit. Hristos, în mod deliberat, a acceptat suferința formării sale, dar și slujbei sale, pentru că după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. El n-a suferit pentru sine, a suferit în procesul formării sale pentru ceilalți, ca să devină mântuitor, urzitorul unei mântuiri veșnice pentru ceilalți. Niciuna din suferințele sale nu a fost pentru sine însuși. Nu-i lipsea nimic. Era din Tatăl una cu Tatăl. Desăvârșire. În schimb, a avut nevoie de această școală a suferinței, de dragul nostru, ca să ne mântuie, să ne aducă la Dumnezeu. Nu numai Apostolul Pavel, ci și Petru subliniază lucrul acesta. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El și-a asumat suferința în mod deliberat pentru ceilalți. Nu doar Mântuitorul. Apostolul Pavel merge pe același drum. El zice, scopul vieții mele este să-L cunosc pe El. Și haideți să facem o pauză. Cam cum gândește creștinismul astăzi? Să-L cunosc pe El și beneficiile relației cu El. Da, sunt gata să-L urmez pe Iisus pentru că dacă îmi dă mașină, dacă îmi dă casă, dacă îmi dă slujbă, dacă îmi dă partener de viață, dacă plătește bine, sunt gata să merg după El. Cam asta este atitudinea. Apostolul Pavel nu-l înțelege în felul acesta pe Hristos. Și el zice să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui. Suferința lui până la moarte și să mă fac asemenea cu moartea lui. A înțeles că a urma pe Hristos, un Hristos al suferinței, nu înseamnă să umbli în cea mai tare mașină, să stai în cea mai mare vilă, să butonezi la cel mai cool computer și să ai cel mai tare telefon în buzunar. Nu asta îl reprezintă pe un Hristos care a venit să sufere pentru ceilalți și să-i aducă la Dumnezeu, ci însemna să pășești pe calea asumării suferinței de dragul celorlalți. Uitați ce spune Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Ciudat om. Mă bucur în suferințele mele pentru voi. De ce? Pentru că înțelegi o legitate. În trupul meu împlinesc și lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Stați, nu e erezie. Știu că imediat gândiți acum ce lipsea suferințelor lui Hristos pentru ca Pavel să le împlinească în trupul lui. Desigur, nu se referă la jertfa de ispășire a Mântuitorului care este suficientă pentru toți în toată istoria. Dar Pavel a înțeles un lucru. Dacă Hristos a creat medicamentul, întrebarea este, cine va aduce acest medicament la cei ce au nevoie? Iar Pavel a zis, iată-mă, trimite-mă. Sunt aici ca să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Vă mai dau un exemplu, ca să înțelegem această parte a teologiei. Este o oglindă între cele două texte. În Filipeni vorbește despre Epafrodit, bisericii din Filip, și spune că și pentru lucrul lui Hristos a fost el, Epafrodit, aproape de moarte și a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Pavel era în închisoare, închis pentru credință. Suferea din faptul că a fost izolat de trupul lui Hristos, suferea în îngrijorarea faptului că nu știa ce s-a întâmplat cu bisericile, care începuseră probabil și ele să fie prigonite. Iar biserica din Filip rezonează la inima lui Pavel și pregătește un dar, un mesaj de dragoste în care să-i spune, suntem aici și suntem alături de tine. Darul era în Filip, Pavel era închis în Roma. Trebuia cineva să facă acest drum, să-și asume pericolul unei călătorii, să-și asume riscul de a intra în contact cu un întemnițat. Iar Epafrodit este gata să facă această slujbă, să împlinească ce lipsea slujbei bisericii din Filip. Același lucru, Hristos a făcut mântuirea, a pregătit acest dar, dar cine să-l ducă mai departe? Pavel spune, sunt gata. Uitați ce fel privește el, spre exemplu, necazurile din viața lui. Din aceeași perspectivă, nu a sine, nu pentru sine însuși, ci pentru ceilalți. Spune, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem tot pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Pavel este conștient. În această academie a lui Dumnezeu, necazurile nu vor lipsi. Fie că este vorba de mine însumi, fie că este vorba de bisericile care le-am plantat, fie că e vorba de biserica Neemia. Iar Pavel spune, pentru aceștia vreau să fiu o mărturie. Vreau să fiu o încurajare. De aceea, fie că e vorba de necazuri, fie că e vorba de mângâiere, toate le trăiesc pentru biserică. În așa fel încât biserica să fie întărită, să rămână în credință. A suferi înseamnă a avea un secret comun cu Dumnezeu. Pavel l-a cunoscut. Noi suntem astăzi chemați pe același drum. Ca să luăm lecția aceasta, să o putem asimila, cea din tâi atitudine pe care o desprinde Scriptură este aceea de mulțumire. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Poți să treci prin dramă, poți doar să ai un necaz mai mic sau mai mare. Atitudinea care îți deschide ușa la cursul predat de Dumnezeu este mulțumire. Să mulțumești lui Dumnezeu de ceea ce ți se întâmplă. Pavel zicea, mă bucur în necazuri. E și mai bună atitudinea aceasta. Dar dacă nu, măcar mulțumirea. Să spui, Doamne, mulțumesc de ceea ce mi se întâmplă. Acum ajută-mă să înțeleg de ce. Dar e prima atitudine. Căci dacă apare cârtirea, efectul este destructiv. Petru le scria creștinilor, acelor acolo le-a zis că Hristos, cel neprihănit, a suferit pentru cei păcătoși. Că este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare sau suferă pe nedrept. Trăim vremuri bune, aparent, astăzi. Legitatea însă rămâne aceeași. Cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți într-un fel sau altul. Tot Petru spune, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca cei ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Ești în necaz sau ești în ritmul obișnuit al vieții? Școala lui Dumnezeu ne învață să gândim evenimentele din viața noastră, nu pentru noi înșine, ci pentru ceilalți. Fie că este vorba de zidirea Bisericii lui Hristos, fie că este vorba de aducerea la Dumnezeu a celor ce nu-L cunosc pe El. Aceasta este paradigma. Aceasta este calea credinței. Vreau să vă dau câteva exemple. În vreme de prigoană, un creștin a fost scuipat. Și a început să lăcrimeze. Dar de ce? Și-a amintit că Hristos, atunci când a fost scuipat, avea mâinile legate de cruce. Și n-a putut să șteargă fața. El, creștinul, și-a scos batista din buzunar și a șters fața. Și-a lăcrimat gândindu-se la Mântuitorul. Și asta l-a motivat să aibă acea atitudine care să-i aducă la mântuire pe cei ce l-au scuipat. Ca să poți urca spre o reacție creativă, spre un efect creativ al necazului în viața ta, trebuie să privești la Dumnezeu. Să înțelegi prin durerea inimii tale, durerea inimii lui Dumnezeu, să empatizezi cu El și să împrumuți atitudinea lui Dumnezeu. Un alt exemplu. Vorbeam cu o doamnă din Constanța, credincioasă și cuplată la aceste valori. Plecase împreună cu familia în concediu. Ajunseseră prin Ardeal și a dezvoltat un accident vascular cerebral. Știți că nu-i plăcut acesta. Începi să nu mai poți vorbi, să nu mai poți mișca jumătate din corp. Prima atitudine a ei a spus, trebuie să mergem la spital. Și deodată s-a gândit, Doamne, de ce mi se întâmplă lucrul acesta? Probabil Tu vrei să mă faci o mărturie pentru cineva din spitalul acesta. Și-a ajuns în Cluj. Și într-adevăr în salonul acela era o persoană care avea mult mai multă nevoie de Hristos. Atitudinea ei a fost acolo, m-ai adus aici pentru cineva, arată-mi-l, cine e acea persoană? Că nu se întâmplă întâmplător evenimente de astea în viața mea. A fost prilejul să vestească Evanghelia și să mântuie un suflet. Din fericire s-a dovedit a fi doar un accident vascular tranzitoriu și a revenit complet. Mă uit în viața mea, îmi lipsește reflexul acesta. Să mă gândesc de ce, de obicei pun întrebarea altfel. Spuneam despre Mântuitorul, peste El n-a dat necazul, ca să-L poată traduce într-o atitudine pozitivă. Ci El în mod deliberat a ales suferința de dragul celorlalți. Există și așa ceva. Vă povestesc o poveste din Africa. Un războinic Masai se întoarce la Dumnezeu și înțelege Evanghelia. Iar primul lucru pentru care inima lui bate este să se întoarcă în satul din care a plecat Acum, el războinic Masai, vă dați seama că satul din care a plecat era cam feroce, că așa era felul lor de a fi. Și a zis, mă întorc în sat să le vorbesc despre Mântuitorul. A intrat în sat și a început să vorbească. Și ca să fie pedeapsa și mai aspră, ceilalți războinici l-au luat, l-au legat și femeile l-au bătut. L-au bătut atât de mult încât a căzut în leșin. L-au scos afară din sat și l-au lăsat să moară. Și a revenit, a dat din izvor de apă, a băut, s-a retras, a început să se roage și după ce și-a revenit un picuț, s-a întors în sat, hotărât să le vestească Evanghelia. Acum, să scapi dintr-o bătaie de genul acesta e ceva deosebit. Ca a doua oară să nu mori, deja un miracol. A trecut prin același tratament. Bărbații l-au ținut și femeile l-au bătut. Și din nou a fost aruncat. Când și-a revenit, s-a întors în sat cu aceeași dorință să vestească Evanghelia. Singurul lucru care și l-a amintit înainte să cadă în leșin a fost că a văzut pe una din femei care îl bătea, că lăcrimează. A treia oară nu s-a mai trezit aruncat undeva în junglă. S-a trezit în patul lui. Și în jurul lui stăteau cei din sat și încercau să-l vindece, să-l scoată la viață. Pe acela pe care aproape l-au omorât înainte. Pentru că au înțeles, nu-i normal lucrul acesta. Să vii să fii bătut pentru că ai ceva de transmis. Și l-au dus la viață ca să audă până la capăt ce avea de zis, că era important. Și tot satul s-a întors la Dumnezeu. Vreau să vă mai dau un exemplu. Ceva mai simplu și poate mai la îndemână decât astea, pentru că noi nu avem nici junglă și nici război, nici Masai în jurul nostru, cel puțin deocamdată. Însă fiecare putem să slujim pe Dumnezeu pe calea aceasta, în care să privim viața noastră de dragul celorlalți. Mântuitorul stă undeva lângă templu și vede o văduvă care aduce doi bănuți. Nu cred că o să reușim niciodată să înțelegem deplin această imagine, în care Mântuitorul, după ce i-a văzut pe cei care trâmbițau și turnau cu găleata banii în visteria templului, când o vede pe această bătrânică, zice, a dat tot, a făcut mai mult decât toți ceilalți. Să dau un exemplu tot din zilele noastre, mai se întâmplă în Haiti. S-a organizat o zi a mulțumirii. Știți, sunt biserici care organizează astfel de zile. Și a zis o să facem o strângere specială de fonduri ca să susținem lucrarea lui Dumnezeu. Și un anumit om a pus un plic acolo cu $13. Acum, $13 pentru veniturile de acolo înseamnă echivalentul cam la 3 luni salariul unui muncitor. Adică bănuiesc că surpriza celui care a deschis plicul a fost cam cum ar s-ar surprinde domnul Eugen să vadă 1000 de euro undeva într-un plic când face numerarul la cufărul de afară. Și a mers pe fir să vadă cine. În schimb, persoana aceasta n-a participat la întâlnire. S-a întâlnit cu ea în următoarea săptămână și a întrebat-o ce ai făcut, de unde-s banii ăștia? Și el a zis, am avut pe inimă să ajut și eu și mi-am vândut calul. Și, dar de ce n-ai participat la întâlnire, la sărbătoarea care avea? Și s-a rușinat omul, s-a rușinat, într-un final a spus de ce. Pentru că n-am avut o cămașă bună care să pot participa la această întâlnire. Suntem în Europa, în Occidentul acesta bogat, în care poate astfel de lucruri nu mai rezonează în mintea noastră. Dar din punct de vedere al școlii lui Dumnezeu, lecțiile rămân aceleași. Au fost pentru Ieremia, sunt pentru noi astăzi. Chemarea este ca fie în necaz, fie în bucurie, vorba lui Pavel, să nu trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru cei din jurul nostru. Sunt conștient că nu este o chemare ușoară. Sunt conștient că ecuația pe care trebuie să o rezolvăm este complexă. Însă mai sunt conștient că avem parte de cel mai bun profesor care să ne învețe. Este Dumnezeu. Suntem în capitolul 12 din Ieremia și zicem că suntem încă la începutul cărții. Însă pe tot acest traseu deja îl văd pe Ieremia făcând pași în înțelegerea lui Dumnezeu. Dacă el a avut o șansă, avem și noi astăzi șansa, pășind alături de Ieremia în aceeași școală, în aceeași academie a lui Dumnezeu, să devenim omul pe care Dumnezeu îl caută.